Alors l'autre yambi professeur Justine Bukabao yazali monganga tali makambo ya maladie des reins professeur Mbote nayo
Mbote
professeur azali Mbote tozali pe na professeur Mokoli Vieux néphrologue bon Mbote professeur
Mbote jodi
tozali pe na papa Télésphore Ndouba Kilima yazali président association ya bato babela maladie des reins papa Télésphore bonjour
bonjour.
Bon, na bandi mon tout na liboso et pas professeur Justine Bukabao. Maladie des reins wana isa pesani.
Maladie à reins ezali koloba que reins oyo ba mama ba yebi ronyo na lingala to lobi mpiko. Reins wana ekoki ko bela yango nde mutu esala kama suba. To suba ka pona ko bimisa salité. Ba deshe nyoso ya misale salime na nzoto na biso ezo bima na nzela ya reins, na nzela ya masuba yango pe ezo sunga biso po nzoto na biso ezala malamu quantité ya mai mai ezala mingi te ezala mukete ezala a quantité esengeli mungu ya nzoto pe ezala malamu basi na nzoto etonda te makile ezala na quantité esengeli mikuwa na biso ezala makasi nyoso wana rein soki ye abeli misala wana ezali kosalema lisusu te okomona mutu akosuba lisusu malamu te bat mususu akoki kosuba na ye malamu me rein ebeli rein yango soki abeli bilembo ezalaka te okovana mbule bele bilembo ezali te wana soki ebeli na ndenge tobengi kobela chronique ou bien kobela oyo ewumeli mbula ebele ou bien basanza ebele me koyi kobela na poisa wana tobengi insuffisance rénale aiguë ya liboso na lobaki insuffisance rénale chronique ya poisa wana tobengi aiguë ezali soki mutu mai esili na nzoto na nzela ya diarrhée ya kosanza ou bien mutu makile bimi mingi na nzoto ou bien na nzela ya microbe toloba malaria, fièvre typhoïde, ou bien nanzela kozwa bakisi oyo eza malamu te, tozwa kisi ya bokoko, ou bien bakisi mosusu neti ba gentamicine, ba anti-inflammatoire, ekoki kosala ke rein ya mutu ebeli na poisa, me ekobika. Me ekobika nyonso ebikaka te. Ndambu ya bato bakobika, me ndambu mosusu bakobika te, yango ekotika la maladi libela. Mosusu kutu ekokene kino na stadi ya suka oyo ekosenga, basukola makila na nzela ya machine, bien na nzela ya libumu na biso nde tobengi yango dialyse. Dialyse wana ezali hemodialyse ou bien rein artificiel wana basukoli rein na nzela mosusu po rein azokoka lisusu te kobimisa basalite ou bien babimisi salite na nzela libumu tobengi dialyse peritoneale.
Professeur Mokoli Vieux, sikoyo basalite yango na nzoto eutaka wapi to eutaka na nini?
Basalite eutaka na banzela mibale. Basalite ya liboso eutaka na nzoto. Nzoto na biso tango ezo fonctionne ya et ils allaient coproduire bah déchets yo bah ben akandogène bah déchets yo et outils na fonctionnement normal. Ils allaient quoi nanda kouiska bah tu bazali bah déchets zangakate. Ville ceux qui bah tu bazali bah déchets kozara. Nan toto na biso pesa ndenge wana. Bah déchets wana il faut rien et kouka kubimisa yango. Ceux qui rien.
Nandela masuba.
Nandela masuba. Ceux qui bimite bah déchets wana ikosa kimile. Eza lokwa la ekomi poison po na nzoto e ekoki kosala ke mutu moye a tikala na bomoi ekozali susu te. Me ba deshe mususu ezali biloko ezali normal na nzoto. Soki eza anexe, ifo ebimisama na masuba. Eza lokwa la mai. Mai soki eza anexe, ifo mai wana ebima. Soki sel, mungwa, eza mingi na nzoto, eza malamu te, ekse ya mungwa, ifo ebima. Apa wana ezali ba deshe oye utaka na libanda. Ezali kwa bakisi, ba medikama, ba
bakisi ya bokoko.
Bakisi ya bokoko. Lokola ezali toxique pona ba rein. Rein ekomeka kobimisa yango. Mais soki ezali toxique ekobebisa ba rein.
Même masanga pe ebebisaka na makaya.
Excès ya masanga ebebisaka effectivement ba rein. Ezali reconnu que soki mutu azomela masanga koleka. Par exemple, pour une femme, koleka 2 verres de bière. Ou pour un homme, koleka 3 verres de bière par la longue par jour. Et quoi, bébé, ça va. Donc, n'appelez ça conseil souvent à couple le lingé, mais la masanga. Bouteille, moko ya bière. Moi, c'est à zui vert, moko. Mon bal, à zui deux verres.
Et coqui. Pour la
soki bo bakisi à ce moment-là, et coqui, effectivement, qu'on favorise ba maladie ya, ya rein. Mais les kaya, tabac, et favorise vraiment ba maladie ya rein. Il faut pas population koka kore kore na taba parce qu'on a ekobebisa vraiment barin pour na libela.
Papa Télésphore Ndoubaye azali président association ya bandeko bazana bokonwana ya rein pour na kana yo deni oyebaki ke ozo souffrir na bokonwana na yo kaki solo na yo ke balungola ki rein o ezaki maladi bati yo rein mosusu
bokonwa rein ye la kinga na yebaki te na se tuki kaka na 2015 bokonwa komi grave balobi bakusanga makila na machine na bi oh balali bosona mona machine et puis na moni petango bachinga ba machine na bango makile bandiko bima nzoto ikoti na machine wana ibimi ezongi na nzoto nde bwe balo baba sukwa makila nde ba ibi sino za traitement olobi dialyse et puis après bon ici mbaki penza te ikumi non barin eza sumala mute balongoli nyonsu babwaki yaya na ngai nde ayo kupesa ngara mususu po mutana mutazaga na deur omwe pesa ngara moko
Il est parti quand il est parti.
Il a envie. Après, il a depuis 2015. Bah, il a transplanté un gars. Donc, vous allez l'engager. Un gars n'a jamais vu un rein à Mutumusus.
Professeur, viens mon col. Nini Sengeli pour nous couper bissa. Beaucoup nous y a rien.
Il faut d'abord toyer bas ceux qui sont dans la catégorie y a bas rein. Zamalamu, to bas rein zalima mabé. Donc, dépistage, zali malam kosa ango. Dépistage, zali bas examen simple. Namasuba.
Professeur Mokoli Vieux, professeur Justine Bukaba, ou Papa Telesphore Nduba, Totondi Bino Botondi.
Merci.
Merci beaucoup.